ب10:25 باند كومون بإيثيو سات مشت مشت كاب ساعة الشعة ساعة الشعة فرعان ويكا كاب 10:07 فرعان زم حلالف دمت أميركايو ده حندم سكون كبرى سمعتنا لومي سوني إسران شو عاد تن مجابيت كل تشين إسران سلستم ويك عصر شو مون تن مجابيت كل تشين عصر حمشن عام تمرتي وساعتنا زفنا واللقاء خبر بعد تفسر خبر بعد تنفرقان ويك كاب عصر تصاب عصر تنفرقانيم زينا هنقدمينا بدحريو حي لبحر تاليان نحن تمركب مدحن نفسي توقف بمقصد كتملس جيرو ما زبل تصاب بدحريو خاء بعد قرات جبنات سرق المفرهن يجدد على زبلو بسعب كلام كأربع يوم سمنا وسبورت أو تصابون كله نايو مدبنا سرعة خاء ساينس وتكنولوجي نيو قبل علدك أنستيوس أوليك أون تويك ساينتيستات صوتها بدل ليفة تعمل زبل كهون ينو كل مسنا مسيخو مدلات نحط كتات على زعدمكم مني أفورك إيه زين هن قدمينا كاب جبر جبر مدهن
كما يغنيهم زين أسمعكم بدرقي تتقعهم زنبرو كللات دوبوبون دوبوب مبرقن إتيبيا لعل سروع ماتن زناب كامز رخبو إنستيتيوت ميترولوجي إتيبيا غاليسو أبتي إنستيتيوت حلافيك فليب مكتتال تنبيان نوح أوانن درقن أتومو العالم أبرا بفللاي أبكوابيتات بورونا يابيلين دوبوب سوماليان ماتن دعلعاق أنزخوان زناب كامز وقع غاليسام نبرت زوبا بورونا زناب بموقعو حقو ساتن تخونوون حزوون بدرك استغوادو انسسوهم بسنك تزناب كيسئنو سيق آتوم غاليس أمالو يبل سابساب غالمو داويت كاب زوبا مبراق شوا كتما آداما ناي زوبا مبراق تغراي وردا إيروب سبقاوي حاقز بزي مئتاو هزبي أبكبيتس أغمالونا كبلو نبارو ندمس أمريكا حبيرام أي تولى ماريان بسرات زتبهالو تولى دي اتكبابي نمسارحتنا من لسكاتشو أمها أبزها بوريتو نزحلو في كل التعامتات زنبرا كوينات كبيتس أغم زحلفه هزب إيروب حزوون كابس أغمو أي تلاعاق نيلام لحرس من معسلام نابتكبابي زاعتو سبعوي حاقز زي مهلاوون وستشهم حبيرام تاوردا كابزر كبو شمنتت ابياتات اتن اربعته ابتحت حيلتات ايرترا سلازر كباو مخانن حبيرام كمجلسي اتم بعال سلطان نبرت ايروب نام عدغرات مصيوم حاجز نكقبلو كوان تفتنو نسلو صاغ مغعازيان رحق مجدنكن كساخه اي كالن اتو غداي نحبرت افريكا نعالم لخت كالاتن مفتحن كغبرلو افليتنا اينا زبلو كوينوم تمساسال صاغم ابتكلل ورراتات اوفلا صلمتن اغلان كمزلو اي تغبرز غابهير تزاريبوم كمصبصب مليكيتا اصبحان ملسكاچو امهان بمسرت حجراوي حلاوي وسن تونسيا مبزحت يوم كاب تحت سهارا افريكا زخونو ابزق قدام سنبت ابحر ميديترانيا انتو حاده ريس اسران شعات تمسبات ترقيبو اسات حاده سبات بهو تاريفو مالو سبستان كمزبلو بلكع كندي جلباتات كمزت الاقان كندي سبات صعينن كمز نبران اي فلتن اتم سدتنياتات نابطاليان كبصحو يصعلو نيرام بزحات فلسطينياتات زحاشه هيوت كراخبلو تصفا نابز غبرلو ناب اوروبا كغعازو كلو مجمريا زعرفو لا هاجر طاليانيا ابز حلف ورحي ناي تونسيا بريزيدانت كايس سيد اب تونسيا زنبرو زيغاتات تحت سهارا افريكا غبناتي فصمو ايام ناي تونسيا اسلام بزح حزب سغات ايام زبل زنعا اسرئيتو هيبام نيروم حبرت افريكا نرئيتو اتوم بريزيدانت زرعوي ناي سيل زربا كبل كوني نوايو ناي قدم توداداري بريزيدانت رايلا اودينغا بزصوعو سلاماوي سيلفي بوليس حقاونت يبولون إلو كاقوارز أقوان تفتنا حيالو لقفتقن نتمتن قغطا عشش بمبال نابقوراناتات تفلاليا كتماتات كينيا موسوم أقلقلو زينا فرنساي سرسيبو بوليس كينيا نوتوم تسلفتن مبتان زنبع قازن مفراري حتوغسن أقوان انتقابرة تسلفتقن بقو أي تسنابدون بوليس كينيا نتيزي حقاوي سميو نايتقاو موسلف نمعباس حيالو أبلات أوافلو نبوزحات كبابتات نايروبي بصنوعي كتاتل صنيحو بوليس مال سنبتون نسلفي أقيد ونيرو ودينغاقن كينياويان أبتتقاو موكسات فصوي عميام زحالة فصوني أب نايروبي أبتخايد تقاوموتات حادة سبتقاتلو بسلفنياتات أبتخايد رسم عصرتتات بولاوسو ونقاسي لام መንገድታት ባቡር ኬንያ በሰንክ ኩግድ ዘይከአለ ኩነታት አገልግሎት ከመዘይህብት ማል ሰንበት በመግላጽ ንሎምሶኒ አገልግሎት ከመዝቅጽል መግለጹ ጽናይሩ። እዚ ራዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ፕሬዚዳንት እስራኤል አይሳቅ ሄርዞግ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ናይተ ሀገር ስርዓተ ፍትሕን መምሕያዝ ዝሓዝዎ ትምጠጠው ከብል ወፀዊዖም ዝዓበየ ማሕበር ንግዲ ነቲ ዝቐረበ ለውጥታት ንምቅዋም ኣድማ ፀዊዑ ኣሎ። ሄርዞግ ብትዊተር ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ ጸጥታ ቁጠባን ማሕበረሰብን እስራኤል ኣብ ስግኣት ስለ ዘውድቕ ምእንቲ ሓድነት ክበሃል መንግስቲ ነቲ መስርሕ መምሕያሽ ሕጊ ብዘይወዓል ሕደር ጠጠው ከብሎ ፀዊዖም። ሓገግቲ ክልቲኦም ጥምረት ገዛኢ ፓርትን ተቃወምቲ ፓርትታትን ልዕሊ ኩሉ ንዜጋታት እስራኤል ቀዳምነት ክህቡ ፀዊዖም መሪሕነትን ሓላፍነትን ዘርእዩሉ እዋን እውን ኢሎም። ዓሰርተታት ኣሽሓት ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ኣብ መላእ እቲ ሃገር ኔታንያሁ ንሚኒስተር ምክልኻል እቲ ሃገር ምብራሮም ተቃውሞም ኣስሚዖም ኣለዉ። ሚኒስተር ምክልኻል ዮኣፍ ጋላንት መንግስቲ ስልጣን ምሻም ዳያኑ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ሓዊሱ ኣብ ናይቲ ሃገር ስርዓተ ፍትሒ ለውጢ ንምግባር ዝሓዞ ትልሚ ተቃዊሞም ኣለዉ። ጋላንት ብቕድሚ ትማሊ ቀዳም ብቴሌቭዥን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብቲ ዛዕባ ብዝተፈጥረ ምክፍፋል ናይቲ ሃገር ድሕነት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ናብ ሰራዊትን ወኪላት ድሕነትን ይልሑኻሎ ክብሉ ኣጠንቂቖም። ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስ ምስ ፕሬዚዳንት ጋና ናና ኣኩፎ ኣዶ ኣብ ጋና ተራኺበን ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ቁጠባውን ዞባዊ ምርግጋእን ሓዊሱ ኣብ ሰፋሕቲ ዛዕባታት ክዝትዩን ስዒቡ ድማ ንጋዜጠኛታት መብርሂ ከም ዝህቡን ተፈሊጡ ኣሎ። ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ መናእሰይ ስነ ጥበባውያን ናይ ማሕበረሰብ ስቱድዮ ዝቐድሕሉ ኣብ ኣክራ ንዝርከብ ቫይብረት ስቱድዮ ብዝብል ንዝፍለጥ ስቱድዮ ክዕዘባ እየን። ሃሪስ ኣብቲ ትካል ምስ ሙዚቀኛታትን ስነ ጥበባውያንን ክራኸባ ከለዋ ተዋሳዕቲ ኢድሪስ ኤልባንን ሸርሊ ሊ ራልፍን ክዕጅብዎን እዮም። ጽባሕ ሰሉስ ድማ ምኽትል ፕሬዚዳንት ሃሪስ ኣብቲ ባሮት ናብ ኣሜሪካ ንምግዓዝ ኣብ መራኸብ ዝስቀሉሉ ኬፕ ኮስት ካስል ተረኺበን መደረ ከስምዓ እየን። ድሕሪ ጽባሕ ረቡዕ ምስ ነጋዶ ክራኸባን ናብ ታንዛንያ ክጓዓዛን እየን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ጀርመን ንዝተፈጥረ ዝቕባበ ዝምጥን ወሰኽ መሃያ ብምሕታት ብማሕበር ሰራሕተኛታት ሎሙሶኒ ብዝተፀውዐ ናይ ሓደ መዓልቲ ኣድማ ንስርዓተ ህዝባዊ መጓዓዝያ ባቡርን ነፈርትን ኣብ ዝበዝሕ ጀርመን ደው ከም ዘበሎ ዝበፅሕና ዜና ሓቢሩ። እቲ ን24 ሰዓታት ዝተፀውዐ ኣድማ ንናይ ባቡርን መራክብን መጓዓዝያ ኣቑሑት እውን ተንኪፍዎ ኣሎ። ብዙሓት ተጠቀምቲ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ማኪኖኦም ንክዝውሩ ስለ ዝተገደዱ ምድንጓያት ትራፊክ ኣስዒቡ ኣሎ። ናይ ጀርመን ኩባንያ ባቡር ዶች ባህን እቲ ኣድማ ጸላዕላዕ ዘብል ክብል ብምጽዋዕ ማሕበራት ሰራሕተኛታት ናብ ዝርርብ ክምለሱ ተማሕጺኑሎ ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዕለታዊ ዜና ኢና ንከታተል ጸኒሕና። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ ሓይሊ ባሕሪ ጣልያን ናብ ሓንቲ ስደተኛታት ከተድሕን ትፍትን ዝነበረት መርከብ ናይ መጠንቀቅታ ጥይት ብምትኳስ ከምትምለስ ገይሮም ክደግሞ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ናብ ሓንቲ ስደተኛታት ከተድሕን ትፍትን ዝነበረት መርከብ ናይ መጠንቀቅታ ጥይት ብምትኳስ ከምትምለስ ገይሮም ክብል ሓደ ጉጅለ ምድሓን ስደተኛታት ኣፍሊጡ። እቶም ሓለዋ ባሕሪ ንሓንቲ 80 ስደተኛታት ሒዛ ናብ ኤውሮጳ ተበጊሳ ዝነበረት መርከብ ናብ መሬት ሊብያ ክትምለስ ከም ዝገበሩ እቲ ጉጅለ ጠቒሱሎ። ኣሶሽትድ ፕረስ ካብ ካይሮ ዝለኣኸ ጸብጻብ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
እቲ ኩነታት ዘጋጠመ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ማያት እዩ። ነታ ስደተኛታት ሒዛ ዝነበረት መርከብ ንኽትምለስ ዝገበሩ ድማ ናብ ኤውሮጳ ዝበገሱ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምንካይ ብሕብረት ኤውሮጳ ዝሰልጠኑን ዝኽፈሉን ሓለውቲ ወሰን ባሕሪ ሊብያ እዮም። ብሸነኽ ኢጣልያ ዝነበሩ ሓለውቲ ብወገኖም ብዛዕባ እቲ ኩነታት ሪፖርት ከም ዝመፆም እንተኾነ እታ ኤስኦኤስ ሚተራንያን ተባሂላ ትፍለጥ መርከብ ነቲ ዘጋጠመ ኣብ ምሕባር ግቡእ መምርሕታት ኣይተኸተለትን ኢሎም። ሓለውቲ ባሕሪ ሊብያ ናብታ መርከብ ተጸጊዖም ንሰራሕተኛታት ብተኽሲ ከም ዘፈራርሑን ናብ ላዕሊ ብምትኳስ ክትምለስ ከም ዝገበሩን መራሕትታ መርከብ ኣሰሚዖም ኣለዎም። ናይ ቪድዮ ምስሊ ከም ዘርእዮም ጃልባቶም ሓለውቲ ባሕሪ ሊብያ ብልዑል ፍጥነት ናብታ መርከብ ክትሕንበብን ኣብ ከባቢታ መርከብ ክትሽክርከርን የርኢ። እዚ ድማ ዕላምኡ እታ መርከብ ናቶም ስደተኛታት ንኸይትበፅሕ ንምክልካላ እዩ ብለት ጉጅለ። ናባና ኣይትተኩሱ ናባና ኣይትተኩሱ ሕጂ ካብቲ ባሕሪ ክነልግሰልኩም ኢና ዝብል ድምፂ ይስማዕ ካብታ ኦሽያን ቪኪንግ ዝተባሃለት መርከብ። ድሕሪኡ እታ መርከብ ተመሊሳ እቶም ሓለውቲ ባሕሪ ሊብያ ድማ ነቶም ናብ ኤውሮጳ ተበጊሶም ዝነበሩ ስደተኛታት ሒዞም ናብ ሊብያ ከም ዝምለሱ ገይሮም። ስደተኛታት ካብታ ናይ ጎማ ጃልባ ወሪዶም ኣብታ ናይ ሊብያውያን ጃልባ ክሳፈሩ እውን ብናይቲ ጉጅለ ናይ ዳህሳስ ነፋሪት ዝተሰኣለ ምስሊ የርኢ። ሊብያ ኣብ 2011 መዓምር ቀዛፊ ካብ ዝቕተን ንዝሓረር ካብ ህውከት ኣይወፀትን። ካብዚ ቅልውላው እዚ ዝርብሑ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ድማ ንስደተኛታት ኣብ ናእሽቱ ናይ ጎማ ጀላቡ ብምዕሻግ ናብ ኤውሮጳ ኣብ ናይ ምስግጋር ንግዲ ተዋፊሮም ይርከቡ። ዛጊት ኣብዚ ዓመት ዝጥራሕ ኣስታት 20,000 ኢጣልያ ከም ዝኣተዉ ይንገር። እዚ ድማ ካብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ዝውስኽ ዘሎ ይመስል ከም ሓበሬታ ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገር ኢጣልያ። ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ጥራሕ ካብ ወሰን ባሕሪ ሊብያን ቱኒዝያን ዝተበገሱ ልዕሊ 3,000 ስደተኛታት ካብ ባሕሪ ድሒኖም ኣብ ወደባት ኢጣልያ ክበፅሑ ክኢሎም እዮም። ካብተን ዘድሓና መራኽብ ሓንቲ ድማ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ላምፓዱሳ ብፖሊስ ኢጣልያ ተኣሲራ እያ። 180 ስደተኛታት ድሕሪ ምድሓና ይብሉ ሓለፍታ። 34 ሰባት ጃልባ ስለ ዝተሓለቶም ኣብ ምጥላቅ ከለዉ ከም ዝደሓኑ እውን ይገልጹ። ሓለዋ ባሕሪ ኢጣልያ እተን ናይ ምድሓን ጀላቡ ይኹና መራኽብ ግቡእ መምርሕታት ዘይምኽታልን ንስርዓት ርክብ ብምጭንናቕን ከምኡ እውን ነቲ መንግስቲ ዝተቐበሎ ናይ ርድኡና ፃውዒት ብምድርራበንን ነቶም ስደተኛታት ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ የእትውኦም ኣለዋ ዝብል ስምዕት ኣለዎም። ንኢጣልያ ዝመርሕ ዘሎ ሰዓቢ ተሪር መስመር መንግስቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ጆርጂያ ሜሎኒ ንምንቅስቓስ መራኽብ ድሕነት ከቢድ ገይርዎ ኣሎም። ብዙሓት መራኽብ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ምህላወን ድማ ነቶም ስደተኛታት ኣብ ጀላቡ ክሳፈሩን ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ከውድቑን ዘተባብዕ ተግባር ኮይኑሎ ይብሉ ደገፍቲ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ሜሎኒ። ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ እዩ።
ናብታና ስደተኛታት ክተድሕን ትፍትን ዝነበረት መርከብ ናይ መጠንቀቕታ ጥይት ብምትኳስ ክትምለስ ዝገበሩ ሓይሊ ባሕሪ ጣልያን ዘይኮነስ ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ እዮም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ኢና ንሓልፍ። ኣዳላዊኡ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ቅድሚ ሳልስቲ ብጋንታ ጊኒ 2-0 ዝተሰዕረት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ሎሚ ምሸት ካልኣይ ዙር ግጥም ክተካይድ እያ ኣብ ሞሮኮ። እታ ጋንታ ብፍጹም ጸብለልታ ጋንታ ጊኒ እያ ተሳዒራ። ዕድላ ጽቢቑላ እምበር ልዕሊ 2 ሸቶታት ምተቖጸራ ነይሩ። ተጻወቲ ጊኒ ኣፈጻጽማ ኣይከኣሉሉን። ስቴድየማት ኢትዮጵያ ናይ ካፍን ፊፋን መዐቀኒ ኣየማልኡን ተባሂሎም እገዳ ድሕሪ ምስ ተገበረሎም ጋንታ ዋልያ ኣብ ሜዳኣን ቅድሚ ደገፍታን ክተካይዶ ዝነበራ ግጥማት ኣብ ሜዳ እንዳጓኖት ክትገብር ትግደድ ከም ዘላ ይዝከር። ቅድድም ብሽክለታ ቱማሌ ሰንበት ኣብ ዓዲ ኢጣልያን ኢንዳስትሪያን ኣርቲጂያናቱን ብዝብል ስብ ዝተኸደ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ኣየርላንዳዊ ቤን ሃይሊ ቀዳማይ ክወፅእ ከሎ ኣብ ኢማራዊት ክለብ ትሪክ ሰግቫርዶ ዝቀዳደሙ ኤርትራውያን ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ናትናኤል ተስፋ ጽዮንን ካልኣይን ራብዓይን ኮይኖም ነቲ ውድድር ዛዚሞ እሞ እዚ ኣስታት 200 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ኣስታት 3 ኪሎ ሜትር ዝኸይድ 4 ተረርቲ ዓቐበትን ክንድኡ ቁልቁለትን ዝሸፈነ ኣዝዩ ሓያል ውድድር እዩ ነይሩ። እቲ ውድድር ኣብ ኢጣልያዊት ከተማ ላርሽያኖ እዩ ተኻይዱ። ግጥማት መጻረ ዩሮ 2024 ይቕጽል ኣሎ። ኢንግላንድ ንኡክራይን 2-0 ስዒራታ። ወይን ሩኒ ወኒንዎ ዝጸንሐ ክብሪ ወሰን ሃገራዊት ጋንታ ዝሰበረ ኣምበል ጋንታ ኢንግላንድ ሃሪኬይን ሾቶ ኣቕጺሩ። ቡካዮ ሳካ ነታ ኻልአይቲ ሾቶ ኣመዝጊቡ 2-0 ኡክራይን ተሳዒራ። ጋንታ ኢንግላንድ ኣብ ሰደቕ ኣብ ምድባ ትመርሐላ ነታ ካብ 1961 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ኣውሮጳ ትሒዙ ክትስዕራ ዘይከኣለት ጋንታ ኢጣልያ ኣብ ሜዳኣ ድሕሪ ምስዓር 3 ነጥቢ ዝሓፈሰትሉ ዓወት ከም ዘመዝገበት ዝዝከር እዩ። ኣብ ካልእ ግጥም ጋንታ ሞሮኮ ንብራዚል ሃንደበት ወዲቓታ 2-0 ስዒራታ። ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ምሕዝነታዊ ግጥም ሞሮካውያን በቲ ምስ ጋንታ ሳምፕዶርያ ኣብ ሰሪአ ዝስለፍ ዓብዱልሓሚድ ሳብሪ ኣቢሎም ወሳኒ ትሸቱ ቁፂሮም 2-0 ፆታ ተዛዚሙ ኣዝዩ ኣገራሚ ውፅኢት። ኬልያን ኤምበፔ ነቲ ብፍሉጥ ተሰላፋይ ጋንታ ፈረንሳ ዝነበረ ሚሸል ፕላቲኒ ወኒን ወፀንሐ ክብሮ ወሰን በዝሒ ኣብ ዓለም ለኸ ግጥማት ዘመዝገበን ሸውቶታት ሎሙሶኒ ኣብ ዝካየድ ግጥም መጻረይ ዩሮ 2024 ምስ ሪፐብሊክ ኣየርላንድ ክሕምሽሽኦ እዩ ዝብል ትፅዊት ኣሎ። 24 ዓመት ዝዕድሚኡ ኤምበፔ ዓርቢ ኣብ ዝነበረ ግጥም ምስ ኔዘርላንድ ጋንቲኡ 4-0 ክትዕወት ከላ እተን ክልተ ሸቶታት ንሱ እዩ ኣቕፂርዎን። ንሱ ብሓፈሽኡ 38 ሸቶታት ኣብ ዓለም ለኸ ግጥማት ንጋንቲኡ ኣቕፂሩ ኣሎ። ካብቲ ፕላቲኒ ዘቕፀሮ ሸቶታት ብ3 ሸቶታት ጥራሕ እዩ ትሒቱ ዝርከብ። እንተኾነ ኦሊቨር ዥሩ ዘመዝገበን ሸቶታት ምስ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ገና ኣብ ርሕቐት ክስዕቡ እዩ ክግደድ። ጅሩ ዘመዝገበን ሸቶታት 53 ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ድሕሪ 4 መዓልታት ክቕፅል እዩ። ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ሊቨርፑል ዘካይድኦ ግጥም ልዑል ትፅቢት ዝግበረሉ ኮይኑ ኣሎ። ዋላ እኳ ሲቲ ክትዕወት እያ ዝብል ቅድመ ግምት እንተሃለወ እቲ ቀዳም ዝካየድ ግጥም ንኽልቲአን ጋንታታት ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ሲቲ ናብ ጥቓ እታ ትመርሓ ዘላ ኣርሴናል ንኽትፅጋዕ፣ ሊቨርፑል ድማ ናብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ክትበቅዕ ዘሐግዝ ነጥብታት ስለ ትረኽበሉ ናይ ክብረት ጉዳይ እውን ኣሎ መን ሰዓረ ዝብል። ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ክነዘኻኽረኩም 69 ነጥብታት ዘዋህለለት ኣርሴናል ትመርሓላ። ብ8 ነጥብታት ትሒታ 61 ነጥብታት ሒዛ ማለት እዩ። ሲቲ ኻልኣይ ካብ ኣርሴናል 19 ነጥብታት ትሒታ ዘላ ማን ዩናይትድ ሳልሳይ፣ ቶተንሃም ራብዓይ፣ ኒውካስል ሓምሻይ፣ ሊቨርፑል ሻድሻይ፣ ቸልሲ ዓስራይ። ኣብ ዘረባና ቶተንሃም ንኣሰልጣኒኣ ኣባሪራ ቶላ ካልእ ሓድሽ ዓላሚ ክትቈፅርያ ይበሃል። ጋንታ ፖርቹጋል ምስ ጋንታ ሌሸንስተይን ንዩሮ 2024 ኣብዝ ተጋጠመትሉ እዋን ብሰፊሕ ኣፈላላይ ተዓዊታ፣ ክርስቲያን ሮናልዶ ድማ ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣብ እዋን ዓለም ለኸ ግጥማት ኣመዝጊቡ። ስፖርታዊ ዜና ዛዚብና።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ገበናትን ስርቅን ማህረምትን እናተጋደደ ይመፅእ ከም ዘሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ መረረታቶም የስምዑ ኣለዉ። እቲ ናይ ክትራን ምዝራፍን ገበናት ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ብዝተፈጥረ ሃጓፋት መሊሱ ምግዳድ እውን እቶም ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ኣካላት ይሕብሩ። ወኪልና ኣለም ፍስሃ ናብቲ ቦታ ተጓዒዙ ነዝስዕብ ፀብጻብ ይእክልና ኣሎ።
ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዕልማት ኩልባዊ ጌርካ ሰብ ብምውቃዕ ኣብ ወርሒ መጋቢት ጥራሕ 3 በብወርሑ 10 ዝኾኑ ድማ ናብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ሪፈር ከም ዝተባሃሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ሓፈሻ ሆስፒታል ከተማ ዓዲግራት ዶክተር ኣታክልቲም ሓቢሮም። ኩነታት ክትራን ብኻረራ ምቁሳልን ኣብ ከተማ ዓዲግራት እንታይ ከም ዝመስል ገለ ኣብነት እናላዕሉ መምህር ግርማ ዳዊት ግብረ ሚካኤል።
ኣብዚ ከተማ ብዙሕ ደርጋ መዓልታዊ ዝኾነ ይኹን መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ማለት ካብ ከተማ ወፃኢ እውን ኮነ ይኽእሉን ናይዚ ከተማ ንበርቲኦም ዝኾኑ ብኻራ ጌርካ ብምፍራሕ ገንዘብ ብምውሳድ ካራ ብምውጋእ እቲ ገንዘብ ጥራሕ ወሲዶም ወይ ሞባይል ወሲዶም ገለ ከየብሉካ ብኻራ ወጊኦም ዝብሉ ኣለዉ። መዓልታዊ እዚ ብቀባ ሓፂሩ ብዙሓት ኣዕርክትና ተወጊኦም ኣብ ሕክምና ዘለዉ ሆስፒታል ተኸልካ ናይ ግድነት ኢኻ ብዙሓት ዝተወግኡ ሰባት ኢኻ ትረ ብቐዳማይ ንባዕለ ኣነ ሕጂ ሓደ ወዲሓውበይ ተወጊእኒ ከይደ ኣጋጣሚ ብቲ ሆስፒታል መዓተ በቃ ብዳርጋታ ዓራት ናይ ብኸም ዝተወግኡ ረኺበ ማለት እዩ። ስለዚ
መምህር ግድማ ዳዊት መልዓሊ እዚ ጉዳይ ዝበልዎ ድማ ውሕዳት መኽበርቲ ፀጥታ እዮም ዘለዉ ምስ ስራሕቲ ከተማ ተሳነዩ ስልጥናት እውን ኣይኮኑን። ድሕሪ ምፍራም ውዕል ሰላም ህዝቢ ከባቢ ምሕላው ምሕዳጉ ምስ ምእታዊ መስተቢራት ተሓሒዞም ክሰቲ ዘምስትን ሰቲት ዝኸትርን ምብዙሑን ካልኦትን ምክንያት እዩ ዘጋድ ዘሎ ይብሉ። ካብ መበገዚ ርእቶ መምህር ግድማ ዳዊት ተበጊሰ ኩነታት እዚ ጉዳይ ንምርዳእን ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብን ናብ ሓፈሻ ሆስፒታል ከተማ ዓዲግራት ኣምርሐ። ዶክተር ኣታክልቲ ሜዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል ዓዲግራት እዮም።
ድሕርቲ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብርክት ዝበለ ሰብ ናብ ሆስፒታል ናይ መፅ መብዛሕትኡ ግዜ ምሸት። ስለዚ ወጣታት መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 15 ዕድመ ክሳብ 35-36 ኣካባቢ ዘለዎ ብጣዕሚ ብዙሓት ብካራ ተወጊኦም፣ ሓንግ ወቂዕዎም፣ ብኮብልስቶናት፣ ብእማን፣ ብበትሪ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማትን ከፍቲ ከባቢ ዘሎ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ከባቢዞም ጉሎም ሓዳ ብዘት ከባቢ ናይ ዓዲግራት ዘሎ ናስተናገድና ኢና ንሓድር መዓልታዊ ካ ዳርጋ ሃገሮ ግልስ ሓደ ኣስተናጊድና ንሓድር ኢና ለይቲ ብካራ ተወግአ ማለት እዩ ምውቃዕ ቀለልቲ ሕደጎ መዓልታዊ ግን በቃ ክብድ ዝበለ ካራ ዝተወግአ ወይ ትቦ ናናውፅእ ትየሉና ቸስቱ ወይ ኦኣርዲዩ ክኣቲ ዝከብድ መዓልታዊ ሓደ ነስተናገድ ኢና። ስለዚ ንዓይደር እውን ብዙሓት ንርኢ ኢና ገደደነ ንዓይ ኣብዚ ንሕከም ኣለው ንዓይደር ክሳብ ህዚ ናብ 8-10 ኢኽና ንኾን ኢና ወርሓውና ዝሕከም ኣለው ኣብዚ እውን ዝሞቱ ኣለው።
ዶክተር ኣታክልቲ ኣብ ልዕሊ ዘለና ፀገም መድሓኒትን ካልእን እዚ ብኻራ ናይ ምውቃዕ ስራሕቲ ኣብ ስራሕትና ዓብዪ ኣልታዊ ፅልዋ ይፈጥር ኣሎ መድሓኒትን ኦክስጅን ክንፅገም ይገብር ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ናብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ከተማ ዓዲግራት ተቐልቂለ ኣዛዝ ፖሊስ ከተማ ዓዲግራት ደሳለኝ ኣድማሱ ወይ ድማ ደሳለኝ ዓዴት ረኪበ እዮም።
ቁልፊ ከም ሓደ ገርና ዝወሰድናዮ ኣብቲ ናይ ገበን ምክልኻል ስራሕቲ እዩ። እዚ ናይ ገበን ምክልኻል ስራሕትና ኣብ ኩለን ቀበለታትን ቀጠናታትን 24 ሰዓት ብተንቀሳቐሲ ሓለዋታት እናገበርና ኢና ንኸይድ። እቲ ካልኣይ ኣብ ተጠርጠርቲ ዘለውሉ ቦታ ቆዋሚ ሓለዋ ጌርካ ምጥንኻር እዩ ዘሎ እና እቲ ካሊእ ኣብቲ ህዝብና ዘውፅሑ በደልቲ ዝበሃሉ ኣካላት ወይም ገበነኛታት ተቋፃፂርካ ሒዝካ ናብ ሕጊ ምቕራብን ጉቡእ ምፅራይ ጌርካ ፍርዶም ክረኽቡ ኣብ ምግባር ስራሕቲ ኣድሂብና ኢና ንሰርሕ ዘለና። ካብቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ኩነታት ዝሓሸሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። መሊኡ ክንድቲ ዝድለይ እንኳን ናብቲ ዝተደለየ ኣይንፃሕ ዝቆሪና ነገራት ከም ዘሎ ወሲድና መብዛሕትኡ ኣብቲ ናይ ገበን ምክልኻል ስራሕትና ግን ዝሓሸ ውፅኢት እናረኸውናሉን ኢና ዘለና ኢልና ኢና ንሓስብ ዘለና።
ናብቲ ብችቡት ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ብሃዛ ደጊፎም ምእታዊ እኳት ዘይከኣሉ ፖሊስ ከተማና ነፍሲ ወከፍ ኣንጎሎ ሓልዩ ሰላም ከስፍን ከቢድ እዩ። ኩሉ ሕብረተሰብ ንባዕሉ ንገዝኡን ፖሊስ ክኸውን ይግባእ። ኣብዚ መዳይ ድማ መሊእና ዘይሰራሕና የዕመም ኣሎ ክንወፍረሉ ኢና ኢሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ ሙሉእ ዓለም ካብ መንጎ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ምሁራት ስነ ፍልጠት ኣብ ጉዕዞአን እንተወሓደ ሓደ ግዜ ፆታዊ በደል ይፍፀመን ይብል ሓደ ዝሓለፈ ሓሙስ ዝወፀ ዳህሳሳዊ መፅናዕቲ እዩ። እቲ መፅናዕቲ ኣብ 117 ሃገራት ዝተኻየደ ኮይኑ ንልዕሊ 5,000 ተመራምርቲ ዘጠቓለለ እዩ። ኣብ ሙሉእ ዓለም ካብ ሚታዊ ደባ ደቂ ሳይንቲስታት እንተወሓደ ሓደ ግዜ ፆታዊ በደል ከም ዝተፈፀመን ይገልፃ። ፍርቂ ናይቲ ፍፃሜ ድማ ድሕርቲ ሚቱ ማለት ንዓይ እውን በፂሕኒ ዝብል ኣብ 2017 ዝነበረን ንፆታዊ በደል ደቂ ኣንስትዮ ዘጉልሕን ምንቅስቓስ ምዃኑ እውን እቲ ዳህሳስ ኣመልኪቱሎም። እቲ ብሎረል ፋውንዴሽን ተመዊሉ ብኣይፕሰስ ዝተባህለ ትካል ዝተኻየለ መፅናዕቲ 65 ሚእታዊ ካብተን ደቂ ኣንስትዮ እቲ በደል ኣብ ሞያዊ ስራሕን ኣሉታዊ ፅልዋ ከም ዘሕደረለን እውን የመልክት። ካብ 5 ሓንቲ ጥራሕ ብዛዕባ እቲ ፆታዊ በደል ነቲ ዘስርሐን ትካል ከም ዘመልከታ እውን ጠቒሱሎም። እተን ዝተሓተታ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መዳይ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ከምኡ እውን ኣብ መዳይ ሕሳብ ዝሰርሓ የን። ኣብ ዙርያ ዓለም ድማ ልዕሊ 50 ኣብ ዝኾና መንግስታውን ብሕታውን ትካላት ይሰርሓ። ረብዒ ካብኣትን ብፆታዊ ዝኾነ ኣፀዋውዓ ከም ዝተፀውዓ ወይ ከም ዝተፀረፋ ክገልፃ ከልዋ 24 ሚታዊ ድማ ብዛዕባ ፆታዊ ርክባተንን ውልቃዊ ህወተንን ከም ዝተሓተታን ደስ ከም ዘይበለንን ገሊፀና ኣሎ። መብዛሕትኡ እቲ ፆታዊ በደል ዝተፈፀመን ድማ እተን ግዳያት ኣብቲ ፈለማ ሞያዊ ስራሕን ዝጀምራሉ ምዃኑ እቲ ዳህሳሳዊ መፅናዕቲ ኣመልኪቱሎም። ፍርቀን ንገለ ኣባላት ስራሕን ክርሕቕኦም ከም ዝመረፃ ገሊአን ድማ ኣብ ስራሕን ውሕስነት ከም ዘይተሰምዐን ገሊፀን። ኣስታት 65 ሚእታዊ ካብተን ዳህሳሳዊ ሕቶታት ዝመለሳ ድማ ኣብ ስራሕን ንፆታውነት ወይ ፆታዊ በደላት ንምውጋእ እኩል ከም ዘይግበር ዓቢረን። እዚ ዳህሳሳዊ መፅናዕቲ ከም ዘርእዮ ድሕሪ ምንቅስቓስ ሚቱ እውን ሳይንስ ብዙሕ ከም ዘይሰጎመ እዩ ዘርኢ ኢሉ ኣሌክዛንደር ፖልት ካብ ሎረን ፋውንዴሽን ንኤፍፒ ክገልጽ ከሎም እቲ ንሳይንስ ደቂ ኣንስትዮ ንምሕጋዝ ምስ ዩኔስኮ ዝሰርሕ ፋውንዴሽን ትካላት ትምህርትን ትካላት መፅናዕትን ኣብ ፆታዊ ምክልባር ደቂ ኣንስትዮ ዜሮ ተፀዋርነት ከርእያን ነቲ ፀገም ንምቅላስ እኹል ባጀት ክስልዓን ዝፅውዕ እዩ። ኣድማዕን ግልፁን ዝኾነ ውሽጣዊ ፀብፃብ ክህሉ ኣለዎ ይብል ሚስተር ፖልት። ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ሳይንቲስታት 33 ሚእታዊ ጥራሕ ደቂ ኣንስትዮ ክኾና ከልዋ ብሳይንስ ሽልማት ኖቤል ዝረኸባ 4 ሚእታዊ ጥራይ እየን ይብል እቲ ፋውንዴሽን። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ዓቕሚ ብምሉኡ ክትከስበሉ እንተኮንካ ውሕስነት ክስምዐን ኣለዎ ይብል ኣሌግዛንደር ፖልት ካብቲ ነቲ መፅናዕቲ ዘካየደ ትካል። እቲ ዳህሳሳዊ መፅናዕቲ ካብ 26 ሓምለ ክሳብ መስከረም 12 እዩ ተኻይዱ ዝሓለፈ ዓመ 2022 ከም ፀብፃብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ።
ክትከታተልዎ ዝፀናሐኹም ፀብፃብ ኣሶስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኮይኑ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕረቦ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ነይሩ። እቲ ጉዳይ ከዓ ኣብ ዙርያ ዓለም ካብ መንጎ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ምሁራት ስነ ፍልጠት ወይ ከዓ ሳይንቲስታት እተን ፍርቀን ኣብ ስርሐን ፀወታዊ በደላት ከም ዝወረደን ሓደ መፅናዕቲ ምርኣዩ ዝገልፅ እዩ ነይሩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ዝዓበየ ሰብኣዊ ሓገዝ ተቕርብ ብሕታዊት ሃገር እያ። ምስ ሰብኣዊ ሓገዝ ተታሒዙ ንዓሰርታት ዓመታት ንድሕሪት ተመሊስና ምስ ኢትዮጵያ ንቡር ምሕዝነት ነይሩና እዩ ይብሉ ኣንቶኒ ብሊንከን። ዝያዳ ሰብኣዊ ሓገዝ ንዘድልዮም ዝከኣለና ክንሕግዝ ምኽኣልና ንዓና ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። ብርግፅ ድማ ሎሚ ክሕብረልኩም ዝደሊ በዚ ሓባራዊ ህፁፅ ናይ ሓደጋ እዋን መደብ ኣቢልና ነቶም ውሕስና መግቢ ዘድልዮም ከምኡ ውን በቲ ሓደጋ ድርቂ ንዝተፀልዉ 13 ሚልዮን ህዝቢ ሓዊሱ ተወሳኺ 331 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክንገብር ምዃንና እዩ። እዚ ኣዝዩ ኣድላይ ብዝኾነ ሓገዝ መግቢ ዝጅምር ኮይኑ ካብኡ ንላዕሊ ግን ዝሰፍሐ እዩ። ንናውቲ መሐለዊ ፅሬት ሓዊሱ ንኣፋውስን ማይን ዘጠቓለለ እዩ። እዚ ድማ መዓልታዊ ክንቅፅላሉ ኢና ኢሎም ብሊንከን። ንሶም ወሲኾም ንኣድላይነትን ህፀፅን እዚ ሓገዝ ብምርዳእ ማዕረ ማዕረ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ መሻርክትና ተቀራሪብና ስራሕቶም ንምሕያልን ንምሕጋዝን ድልዋት ኢና። ኣብ መወዳእታ ክንገብሮ ንኽእል ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ እዚ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያን ካልኦት መሓዙት ሃገራት ኣፍሪካን ዝርከብ ዓቕሚ ናይ ነዊሕ እዋን መፍረያይነት ከም ድርቂ ለውጢ ከባቢ ኣየርን ሕማማትን ዝበሉ ፀገማት ተፃዊሩ ልዑል ሃፍቲ ተፈጥሮ ሰብ ሞያን ብምውዳድ መልሲ ክህብ ከም ዝኽእል ስለ ዝኣምን እየ። ብምዃኑ ንሕፅረት ምግቢ ስዒቡ ምስ ዘድልዩ ህፁፅ ሓገዛትን ወይ እውን ካልኦት ቅልውላዋት ክድሩትን ኣይብሎምን። ኣብዚ ምሕዝነታዊ መስርሕ ህፁፅ ሓገዝ ኣብ ንሰርሐሉ እዋን ኢትዮጵያ ነቲ ዘለዋ ናይ መፍራያይነት ዓቕሚ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ተማዕብለሉ ብርኪ ስጋብ ትበፅሕ ኣብ እንገብሮም ኢንቨስትመንትታት ማዕረ ትኩረት ሂብና ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ብሊንከን።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና እምበኣር ንፍፅም ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ክንረኽበኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ሓቢርናኩም ዘምስና ምቅንባር ድምፅን ፈነወን ንጉሱ ታምሬ፣ ምውሃድ ምስልን ስእልን ግርማ ደገፋ፣ ምውሃድን ምስሊ ነዳእን ማሕበራዊ ገጻትና ሞይካ መርበብ ሓበሬትና ዊንተ ኺዳኔ፣ ኣሳናዳኢ ከዓ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ። ምስኻትኩም ዘምስኽ ከዓ መኒያፍ ወርቄ። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም እምበኣር ብሽመይን ብሾም ኩሎም መሳርሕተይን ሰላም ቤቲ ተሓንሕደሩ።